Ola, moi boa noite nesta antevíspara do fin de ano, neste 29 de decembro de 2015. Rematamos ano, preparámonos para ampliar a familia, nos tamén teremos o noso Nadal en breve, xa vos contarei, e seguimos percorrendo o camiño das mulleres que deixaron unha pegada no jazz. One Woman Many Musics, programa 9, dedicado a Carla Bley. Porque isto, amigas e amigos, é, como sempre, na emisora municipal de Redondela, ese tempo de jazz. E como sempre, no control de son, Pedro Cuntín, editando o programa e pendurando da rede, producindo tamén Lorena Otero, unha profesionalidade e presenza sempre inspiradoras. A música escollina eu, Luis Cuntín, pero sobre todo soñouna, fixoa, verdade, fixoa latexar no aire unha muller chea de moitas músicas, Carla Bley, a nosa protagonista, a enésima das mulleres que trouxemos aquí neste case dous anos, ano e medio moi cumprido, ano e tres cuartos, para bordar o fío, para bordar o filtiré da presenza feminina nesta música que dá sentido a esta emisión, a este tempo de jazz. A vida avanza, esa referencia que o tempo tamén avanza, e avanza, por suposto, a biografía de Carla Bley. Estámola registrando prácticamente desde que a cabalo dos 60 e os 70 dera a luz obras tan características e de ambiciosas de Bo como foron a Genuine Tone Funeral, que interpretara o quinteto de Gary Barton, e despois coa Jazz Composers Orchestra, aquel Escalator Over the Hill, que probablemente pois, un proxecto o máis ambicioso que se fixo en clave de fusión entre o jazz, o rock e outras moitas cousas. E nese eclecticismo, resistíndose a ser cualificada como unha artista do free, pero desde logo asumindo moitos dos avances desta música, pois viñemos deixando constancia e ilustrando a carreira de Carla Bley, pois todo ao longo da década dos 70 e dos 90 con diversos proxectos. Estábamos outro día lembrando seus duetos co baixista acústico, pero principalmente eléctrico, Steve Swallow. E comentábamos, escoitando seu disco Duets, o primeiro disco que gravaron xuntos. Nun período de 5 anos en que graban e fan xiras regularmente, precisamente en dúo. Tiveron unha moi boa acollida nos ámbitos tanto da crítica como da divulgación e da afección ao jazz. Nos programas que hai, por exemplo, en Estados Unidos importantes, pues, apareceron. E ocorre que durante ese tempo, mentras ela está traballando en dúo con Steve Swallow, retoma un pouco o traballo para Big Band. Traballo que estaba, bueno, non exactamente con Big Bands no sentido convencional, clásico do termo, pero sí que hai toda unha liña de traballo dela que tamén ilustramos coa Liberation Music Orchestra e incluso traballos propios mesmo, pois aquel Diner Music ou aquelas comparecencias con bandas grandes, tentetos, ben. Ela comeza a escribir para unha banda de 15 elementos e grava un álbum que é Flor Carnívora. Podería interesarnos, pero claro, non podemos prolongar de por vida esta serie dedicada a Carla Bley. E nese momento, pois, recupera o interese, fixado, está traballando en dúo, e recupera o interese polo formato de gran banda. Así que fai outro álbum, prepara Dream Keeper, para precisamente a Charlie Haden's Liberation Music Orchestra. E hai un éxito tremendo de crítica e de público. Gaña aquel ano pois o concurso, vamos, o premio anual da prestixiosa revista Downbeat. E ademais, ten unha serie de nomeamentos como mellor compositora de jazz, etc. E xa a finais do 1990 está na cidade de Williamsburg. Ela está ali dedicada, está como profesora, diríamos, visitante, no, Colegio William Mary de Williamsburg, y durante ese tempo pues está centrada na docencia. Isto fai que tamén teorice un pouco sobre o que está facendo ca súa propia música. Hai un momento en que deixa temporalmente a docencia para gravar e para dar unha volta por Europa, e ese é o momento en que grava o traballo que vai ser hoxe o noso argumento. The Very Big Carla Bley Band, un álbum que recibiu o premio do jazz moderno da Academia Francesa do Jazz e que, ademais, coincide coa súa separación. É dicir, o disco grábase en Baden-Württemberg, en Alemania, en unha cidade que se chama Ludwigsburg, o 29 e o 30 de outubro do ano 90. Dous meses despois, apenas iniciado o ano 91, sepárase do seu esposo, o trompetista Michael Mandler, e comeza a convivir con Steve Swallow. De feito, a edición do disco é do ano 91, outra vez a medias entre a casa discográfica que comparte con Mandler, Watt, de Estados Unidos, e ECM, en Alemania. Xa vos digo, grabouse no estudio Bauer, en Ludwigsburg, en Baden-Württemberg, en Alemania, entón en Alemania Occidental, o 29 e 30 de outubro do 90. Mesturouse no Grog Hill Studio en Willow, en Nova York, e masterizouse en Sterling Sound. Os productores foron Carla Bley e Steve Swallow, e os inxeñeiros Carlos Albrecht na grabación, Tom Mark na mestura e Greg Calibi no master. E todos os temas foron gravados por unha Carla Bley Big Band que está formada por Guy Barker, Steven Bernstein, Claude Depa e o gran Liu Solov, que fora líder de Blood, Sweat and Tears, na trompeta. Richard Edwards, Gary Valente, un compañeiro habitual de aventuras da nosa amiga, Fayad Virgi e Ashley Schlatter, este no baixo, son os trombóns. O sea, fixadevos que estamos diante dunha big band, agora sí, completa, cos seus catro trompetistas, catro trombóns, un deles baixo, e unha rica sección de saxos. Encabezada por Roger Janota, que toca oboe, frauta, clarinete e saxofón soprano. Wolfgang Pushing, un músico moi habitual en produccións europeas, frauta e saxofón alto. Pete Hart, clarinete e saxofón tenor. Andy Shepard, que vai ser tamén compañeiro importante das andanzas de Carla Bley, soprano e tenor. E Pablo Calogero, no barítono. Karen Mandler, a súa filla, con Michael Mandler, é a mesma cantante e teclista de música pop, está no órgano eléctrico. Carla Bley é a responsable dos arranxos, ademais de interpretar o piano, e a sección rítmica complétase con Steve Swallow no baixo eléctrico, Victor Lewis na batería e Donald Charles Alias, máis coñecido como Don Alias, un recoñecido músico da fusión, na percusión. Bueno, pois comezamos entón cun tema longo. 15 minutos e medio de música do primeiro corte deste The Big Carla Bley Band, United States. Indiscutiblemente jazz, cunhas suspensións maravillosas, cuns stop time perfectos, chiscos de ollo, os ritmos latinos, aí aparece o cha-cha-cha, e unha sucesión de solos interesantes. O enérxico trombón de Gary Valente, un magnífico traballo logo de Andy Shepard, no tenor, Liu Solov como solista de trompeta, logo o tema adquire un carácter convencional, hai un interludio, convírtese nunha sorte de balada, unha transición a cargo do baixo eléctrico de Steve Swallow, traballando moito tamén esas tonalidades agudas que fai que prácticamente esquezamos que estamos escuitando un baixista e nos pareza que o que estamos escuitando realmente é un guitarrista, e un intenso ensemble con toda esa enerxía quase volcánica que deita Carla Bley na súa música. Visto desde Europa pola The Big Carla Bley Band, United States, do seu traballo, Carla Bley Big Band, The Very Big Carla Bley Band.
Thank you.
Bueno, pues aquí te des como soaba este The Big, The Very Big Carla Bley Band, este United States, una composición que, bueno, alá conceptualmente, pues debe facer desde logo referencia ao seu país, visto desde unha Europa que, como pasa con tantos artistas americanos, pues parece en algún momento pues como máis receptiva e máis interesada, polo menos en termos masivos, polo traballo desta compositora e instrumentista tan contemporánea do jazz, tan inclasificable e, desde logo, sen dúbida, pues nesa tendencia típicamente ou característicamente posmoderna que sería o jazz neoclasicista. Imos continuar. E se este era o primeiro corte, imos pasar ao terceiro corte. O terceiro corte, para os que chegaran tarde, dun disco asinado pola Carla Bley Big Band, que se chama The Very Big Carla Bley Band, coeditado por Watt de Estados Unidos e ECM en Alemania en 1991. Estamos usando unha edición original en CD, que se grabou no Tone Studio Bauer en Ludwigsburg, en Baden-Württemberg, en Alemania, o 29 e 30 de outubro do ano 90. Mesturouse no Grosskill Studio en Willow, en Nova York, e masterizouse en Sterling Sound, tamén en New York. Producido por Carla Bley e Steve Swallow, e con traballo na grabación con rexistro de Carlos Albrecht, mestura de Tom Mark e máster de Greg Calvi. Escoitábamos este United States e imos coitar o terceiro corte, All Fall Down, outra composición, outro arranxo de Carla Bley, que se articula como unha atmosfera sonora na que cada instrumento vai dicíndonos algo en rubato sobre un acorde moi simple cunha progresión armónica moi lenta. Isto logo evoluciona nun vals en clave jazzística e cuns traballos magníficos de trompeta da man de Liu Solov e trombón da man de Gary Valente. The Very Big Carla Bley Band, All Fall Down.
Thank you. Thank you.
Vede esa capacidade que ten de sorprender a música de Carla Bley, colleume a coda falando. Bueno, pues, chegados a este punto xustamente por este nivel de sorpresa, penso que xa estamos ou xa estades en condicións de enfrontarvos a un tema verdadeiramente suxestivo, inda que en algún momento un pouco inquietante. Chámase Strange Arrangement, algo así como arranxo extraño. É un tema que comeza dun xeito como un pouco indefinido, vai usando unhas armonías bastante sorprendentes e vai xerando un clima de languideza que acaba materializando de algún xeito en clave sonora ese título, Strange Arrangement. Estamos escoitando a Very Big Carla Bley Band con Guy Baker, Steven Bernstein, Claude Dipa e Liu Soloff nas trompetas. Lembrarvos que Liu Soloff foi o líder de aqueles famosos Blood, Sweat and Tears e que hai anos Steven Bernstein, cun disco sobre música feita por xudeus para Hollywood, foi tamén obxecto de un programa monográfico neste tempo de jazz sobre pois a evolución do jazz postmoderno. Richard Edwards, Gary Valente, Fayaz Brighi e Ashley Slater no baixo son os trombonistas. Roger Janota no oboe, na frauta, o clarinete e o saxo soprano. Wolfgang Pushing na frauta e o saxo alto. Pete Hart no clarinete e o saxo tenor. Andy Shepard no saxofón soprano e tenor. E Pablo Calogero no saxofón barítono son as canas. Karen Mandler, órgano, Carla Bley, piano e arranxos, Steve Swallow, baixo eléctrico, Víctor Luis, batería e Don Alias, percusión. E escoitamos desta Very Big Carla Bley Band do seu traballo do mesmo nome, gravado en outubro do 90 en Alemanha, Strange Arrangement.
Thank you.
Ben, pois isto era este Strange Arrangement. E agora non nos queda tempo para os dous cortes que conteñen aínda este traballo, este álbum, este The Very Big Carla Bley Band. Así que o que imos facer unha cousa e é pois poñer o cuarto. É un tema, eu diría que é o tema máis comercial, en sentido noble do termo, máis accesible e divertido deste álbum. Who Will Rescue You? Quen che vai rescatar? Carla Borg, Carla Bley, compuxo, arranxou, non? E recolle toda esa tradición de composicións dela, bueno, de arranxos dela, mellor dito, para a Liberation Music Orchestra de Charlie Haden, en que, pues, tomando un pouco as fanfarras de rúa, pues, eu creo que aí está desde o Exército de Salvación hasta as bandas militares nunha versión un tanto histriónica que ten recollido moitas veces o musical teatral anglosaxón e que la, digamos, incorpora filtrado un pouco tamén a través, pois, das achegas de músicos como Nino Rota. Bueno, pois nesa clave o tema comeza como un himno, logo convírtese nunha marcha e despois nun tema moi jazzístico de carácter impar, cunha rítmica impar. E sobre isto vanse debullando unha serie de solos bastante efectistas, bastante asequibles, moi divertidos. Eu penso que é un deses temas que crea afección o jazz e que demostra que mesmo un jazz de vanguarda como este que practicaba a The Very Big Carla Bley Band pode ser perfectamente asumible e pode desfrutalo calquera persoa sin unha especial sensibilidade. O jazz non é unha música difícil e penso que iso queda ben probado pois neste tema que nos rescata un pouco da mediocridade moitas veces da música comercial e que nos demostra que a música de calidade pode selo. Who Will Rescue You? The Very Big Carla Bley Band.
Thank you.
pois neste eco deste Who Will Rescue You, lembrar, ou a min pareceme magnífico, o traballo do alemán Wolfgang Puschning no saxofón alto. Dentro desta banda magnífica, que creo que con certo orgullo Carla Bley chamou The Very Big Carla Bley Band. Esta banda grava en 1990 e edita no 91 un álbum homónimo que ilustra moi ben un treito da carreira dela e que foi o noso argumento nesta noite. Fin, unha noite que a da nosa última emisión en 2015. Este foi o noso programa 697. E cando camiñamos a completar 700 programas, 700 horas de radio desde 2001, saudámosvos desde Tempo de Jazz. De parte de Lorena Otero, de parte de Pedro Cuntín, de parte de Luis Cuntín, de parte da emisora local de Redondela, Radio Redondela, que teñades un feliz cambio de ano, que teñades un magnífico e cheo de oportunidades 2016. Nos estaremos na víspera do Reis. Estaremos na víspera do Reis e revelaremos, eso espero, algunha pequena sorpresa, algunha boa noticia que tamén conforma o noso futuro para o próximo ano. E cando digo noso, inclúovos, porque sempre considero que este é un programa en ida e volta, unha sorte de cesto que tecemos todos con bimbias, cada un casúas. Nos escollendo a música, ciscándoa polo aire e, desde logo, vos recolléndoa no voso corazón. Así, xuntos, compartimos e facemos realidade este tempo. Un tempo que agora se despide e, como tarxeta de felicitación, pois se incorre no de sempre, nun magnífico Goopin Blues de Nicholas Payton que comeza así, cun repenicar do tambor. Insisto que teñades, que teñamos un feliz, un cheo de oportunidades, un cheo de esperanza, a pesar de todos los pesares, 2016. E lembrade que así rubricamos xuntos e van 697 veces este tempo compartido, un tempo que latexa na noite desde Radio Redondela, un tempo de jazz.